Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Šefica EU diplomatije poručile da su pokušaj podjele Bosne i Hercegovine neprihvatljivi. Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović tvrdi da je glasala protiv zaključaka o angažmanu EUFOR-a u hapšenju dužnosnika Republike Srpske. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić optužila studente za terorizam zbog navodnog planiranja blokade aerodroma u Beogradu. Dekanesa Filozofskog fakulteta u Nišu traži policijsku zaštitu. Studenti u blokadi niških i novosadskih fakulteta pozivaju na formiranje ekspertske vlade. Zaštitnik građana najavio postupak zbog posjete Vučića pacijentima iz Sjeverne Makedonije. U izraelskim napadima tokom noći ubijeno 19 ljudi. Kina odgovorila na Trumpovu prijetnju novim carinama. Romi izloženi sistemskoj diskriminaciji u Srbiji ukazuju nevladine organizacije. U ovoj emisiji još možete čuti. Tužilaštvo Srbije ignoriše zahtjeve Haga dok Vojislav Šešelj, haški osuđenik, sate provodi na provladinim televizijama u Srbiji. Aktivista za ljudska prava Dragan Popović kaže:
njega puštaju kad treba da se kažu stvari koje čak ni ljudi iz Srpske napredne stranke ne bi izgovorili, mada se ta razlika sve više gubi u poslednje vreme.
Nestabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini za posljedicu ima i zaziranje turista od posjeta Republici Srpskoj. Direktorica jednog banjalučkog hotela Nada Kuzmanović objašnjava:
20% imamo manje prihode nego što je to prošle godine i otprilike 20% manje broj dolazaka nego što je to bio prošle godine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije Kaja Kallas nakon posjete Albaniji i jučer Crnoj Gori stigla je u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Nakon obraćanja u kampu Butmir, pored sarajevskog aerodroma, u kojem je smještena glavnina evropskih vojnih snaga EUFOR-a Altea, Kallas će se sastati sa tročlanim predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Više u izvještaju Melise Teletović.
Zapaljiva retorika i retorika podjela opasna i neprihvatljiva. Evropska unija neće tolerisati prijetnje teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosni i Hercegovine, poručila je u obraćanju medijima iz Butmira visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Kaja Kallas. Dodala je da su bilo kakvi pokušaji podjele zemlje neprihvatljivi.
Sigurnosno okruženje je danas stabilno, ali veoma krhko dok se zemlja suočava sa ozbiljnom ustavnom krizom. Brinemo se za ovu zemlju i njenu budućnost. Nećemo tolerisati bilo kakve prijetnje teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Svaki pokušaj razbijanja zemlje je neprihvatljiv.
Kallas je dodala i da rukovodstvo Republike Srpske podriva ustavni i pravni poredak ugrožavajući temeljnu slobodu svih građana, te da su ove akcije u suprotnosti sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela na svom putu ka Evropskoj uniji. Podsjetila je kako je Evropska unija u martu poslala u Bosnu i Hercegovinu stotine dodatnih vojnika, te kako oni podržavaju oružane snage Bosne i Hercegovine i kroz trening i podršku razminiranju.
In March, we deployed hundreds of extra troops.
U martu smo rasporedili stotine dodatnih vojnika u operaciji Altea da pošaljemo jasnu poruku da Evropska unija ostaje čvrsto opredijeljena za stabilnost ovog regiona i sigurnost Bosne i Hercegovine. Vaše prisustvo i vaš rad također šalje ohrabrujuću poruku lokalnom stanovništvu i odvraća one koji podstiču podjele i strah. Ljudi Bosne i Hercegovine ne zaslužuju ništa manje od stabilnosti i prosperiteta.
U okviru posjete zemljama Zapadnog Balkana Kaja Kallas je ranije tokom dana posjetila Tiranu, gdje se odvojeno sastala s predsjednikom Albanije Bajramom Begajem i premijerom Edijem Ramom. Tom prilikom, pored ostalog, istaknula je da je Albanija snažan partner Evropskoj uniji i da je kao članica NATO-a u potpunosti usklađena s vanjskom i sigurnosnom politikom Unije. Kalas je 7. aprila posjetila i Crnu Goru gdje se sastala s premijerom Milojkom Spajićem, a na Cetinju s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. On je tom prilikom ponovio odlučnost Crne Gore da učini sve da bude spremna za članstvo u Evropsku uniju do 2028. godine. Kalas je u Podgorici kazala da je zabrinuta za regionalnu stabilnost. Tokom saslušanja za potvrdu njenog imenovanja na mjesto šefice diplomatije Evropske unije, Kalas je obećala da će raditi na tome da proširenje Evropske unije postane stvarnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici posvećenoj potezima institucija Republike Srpske s ciljem rušenja državnog ustavnog poretka njene kolege u predsjedništvu Željko Komšić i Denis Bećirović podržali zaključak da od EUPOR-a bude zatražen angažman u hapšenju funkcionera Republike Srpske. Cvijanović je na konferenciji za novinare rekla kako je vanredna sjednica predsjedništva BiH održana na inicijativu Bećirovića i Komšića, ističući da je glasala protiv zaključaka koji se odnose na EUFOR, ali i drugih koji su bili na dnevnom redu, ne precizirajući na što se konkretno odnose. Zbog činjenice da za usvajanje nije bilo konsenzusa, najavila je da će zaključci biti upućeni u drugi krug glasanja, nakon čega je spremna iskoristiti mehanizam zaštite vitalnog interesa entiteta iz koga dolazi. Ocijenila je da sve u vezi s vanrednom sjednicom predsjedništva predstavlja produbljivanje krize u BiH.
Najkraće objašnjeno ovo što se danas dešavalo jeste da su, i to je moja kvalifikacija, da su moje kolege, dakle, bošnjački član predsjedništva Bećirović i hrvatski član predsjedništva Komšić, nastavili svoje separatističke aktivnosti na razvijanju Bosne i Hercegovine i odcjepljenju federacije od zajedničke države. Moja obaveza bila da upozorim da dolazim sa 49% teritorije BiH, dakle to je moja izborna jedinica, tamo sam izabrana, da bi štitila interese i promovisala konačno interese Republike Srpske u predsjedništvu koje je zajednička institucija, dakle i gdje mi odlučujemo ravnopravno i imamo ravnopravnu poziciju. I na taj način, evo, željela sam da predstavim da ono što oni predlažu u okviru tih zaključaka i uopšte, dakle, diskusija koja je danas vođena, ne odražava stavove svih u Bosni i Hercegovini, zbog toga se ne mogu ni smatrati takvi zaključci, ni uopšte sve ono što je tamo govoreno za od strane njih, dakle, zajedničkim stavom svih nas u okviru Bosne i Hercegovine. Ja smatram da su to opasne tendencije.
Slušali ste izjavu Željke Cvijanović, predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić optužila je za terorizam studente u blokadi, navodeći da su planirali blokadu kontrole leta beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Snimak na kojem su u prostorijama Medicinskog fakulteta govori o pripremi i blokiranju aerodroma Nikola Tesla emitovan je ranije na provladinoj televiziji Informer. Na sastanku su bili studenti saobraćajnog fakulteta koji su odbacili navode o blokadi aerodroma. Naglasili su da je to bila njihova pažljivo osmišljena strategija sa kolegama sa Medicinskog fakulteta kako bi otkrili ko neovlašteno snima njihove plenume i dostavlja informacije tabloidima. Naveli su da su, zahvaljujući medijskom spinu, otkrili ko je osoba koja je dostavljala interne informacije sa plenuma pojedinim provladinim medijima. Objašnjenje studenata Brnabić je nazvala uvredom za zdrav razum ljudi u Srbiji. Lider radikala i haški osuđenik Vojislav Šešelj sate provodi na provladinim televizijama. U komentarima na aktualne proteste u Srbiji napada i vrijeđa studente i profesore fakulteta u blokadi, poziva na hapšenje i primjenu sile, kao i 90-ih govori o neprijateljima i izdajnicima i crtava nove granice Velike Srbije. Nakon što je studentima na protestu 1992. prijetio pištoljem, sada pred TV kamerama poručuje da ga ponovo nosi. Iako je prošlo više od godinu dana od kada je Haag prepustio Srbiji da mu sudi za nepoštivanje tribunala, postupak u Beogradu ne počinje. Priča Ive Martinović.
Izaslanik rezidualnog mehanizma u Hagu, Brent Hicks, izvestio je da otužiloštvo u Srbiji dobija samo ograničene odgovore i da još nije zakazan sastanak koji u više navrata tražio. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije nije odgovorilo ni na pitanje Radija Slobodna Evropa, dok sam Šešelj kaže da ga niko nije kontaktirao povodom eventualnog početka procesa.
Očekujem poziv i očekujem da mi se dostavi kompletan materijal uz optužnicu.
Mehanizam u Hagu u februaru prošle godine odlučio je da predmet protiv Šešelja i četvoro njegovih saradnika prepusti pravosuđu u Srbiji. Optužnica ih tereti za kršenje pravilnika tribunala o zaštiti identiteta svedoka i poverljive dokumentacije. Reč je o dokumentima iz procesa u kojem je Šešelj u Hagu osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom u vojvođanskom selu Hrtkovci.
Nažalost, i ovo pokazuje da je jedini način ikakvog funkcionisanja međunarodne pravde kada su u pitanju ratni zločini bio pod strahovitim pritiscima i kad je to bilo u centru pažnje.
Kaže istoričar i aktivist za ljudska prava Dragan Popović. Vojislav Šešelj je gotovo svakodnevni gost provladinih televizija od početka masovnih protesta u Srbiji. Vređa i targetira studente, profesore, tužioce, sudije i sve one koji su podržali proteste. Kao i predstavnici vlasti, tvrdi da iza demonstracija stoje strane obaveštajne službe.
Njima služe srpski izdajnici u Srbiji. Ova omladina koja je na ulicama, to su samo ovce kojima se manipuliše.
Uz Šešelja u emisijama gostuju i najviši predstavnici vlasti.
Njega puštaju kad treba da se kažu stvari koje čak ni ljudi iz Srpske napredne stranke ne bi izgovorili, mada se ta razlika sve više gubi u poslednje vreme.
Kaže aktivista za ljudska prava Dragan Popović.
Naravno, on je pod potpunom zaštitom i svestan je da to može nekažnjivo da radi. Tako da mislim da se u ovom trenutku, ponavljam, on sasvim lepo uklopio u namere Aleksandra Vučića da radikalizuje svoje pristalice.
Privatne i političke veze predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja datiraju od ratnih 90-ih, kada su zajedno bili u Srpskoj radikalnoj stranci. Prešli su put od najbližih saradnika preko međusobnih optužbi i uvreda do Šešeljeve javne podrške Vučiću. Danas ovaj osuđeni ratni zločinac sa TV ekrana poručuje da ponovo nosi pištolj koji je 90-ih više puta potezao u javnosti. Za naš program tvrdi da ima dozvolu za nošenje oružja.
Za 3 komada oružja, 2 pištolja i 1 revolver.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje da li je i na osnovu čega osuđeniku za ratne zločine izdata dozvola.
Mi kao da živimo stvarno onu nesrećnu poslovicu da nas istorija ponavlja kao farsa. Ovo je malo farsa, malo tragedija. Ali da, Vojislav Šešelj radi isto što je radio tokom 90-ih, dakle isto što je sve vreme radio, osim dok je bio u Hagu pa je bio sprečen da se bilo čime bavi.
Navodi Dragan Popović. Paljenje zastava susednih država, Evropske unije i NATO-a, napadi, pretnje i vređanja političkih neistomišljenika, negiranje ratnih zločina i genocida samo su deo Šešeljevog posthaškog političkog angažmana. Ponovo crta i granice na Balkanu. Tako je 29. marta na prorežimskoj televiziji Informer tvrdio da su delovi Hrvatske srpske zemlje koje će Srbija povratiti. Ovoga puta poručuje da će ostatak Hrvatske prepustiti Mađarskoj i Sloveniji.
Krajnje je vreme da Mađarska vrati izlaz na Jadransko more, gde će ga vratiti? U Rijeci, Kajkavski kraj, da se vrati Sloveniji, zaslužuje Melania Trump. A sve ostalo je velika Srbija.
Šešelj se iz Haga vratio u novembru 2014. zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Uprkos presudi za ratne zločine bio je poslanik u Republičkom parlamentu do 2020. Nakon toga radikali nisu uspeli da pređu izborni cenzus i danas nemaju predstavnike u Skupštini. Na beogradske i lokalne izbore 2023. izašli su u koaliciji sa Vučićevim naprednjacima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U specijalnom vijeću za Kosovo u Hagu svi svjedoci koje je pozvalo tužilaštvo završili su svjedočenje u procesu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Recepa Seljimija, Jakupa Krasničija, koji se terete za ratne zločine. Tokom 2 godine suđenja sud je saslušao žrtve, članove porodica, žrtava političke ličnosti, bivše pripadnike Oslobodilačke vojske Kosova i međunarodne predstavnike. pripremio Gojko Veselinović.
Prošle su 2 godine od početka suđenja bivšim vođama oslobodilačke vojske Kosova u Hagu. Žrtve, njihove porodice, novinari, bivše vođe OVK, bivši aktivisti i strani državljani svjedočili su u predmetu protiv Tačija, Veselija, Seljimija i Krasničija. Mnogi su svjedočili pod zaštićenim identitetom, međutim, neki su negirali ranije iznesene optužbe na račun OVK. Đerđ Dedaj, bivši ambasador Kosova u Sjevernoj Makedoniji.
90% izjava koje sam dao nakon rata nisam bio u normalnom stanju.
Iza nekih optužbi stao je bivši zvaničnik Demokratskog saveza Kosova Fadilj Geci.
Divio se i pričao o mrtvima, a ne o živima. Još smo živi, mislio je da i nas eliminiš.
Bivši aktivista Demokratskog saveza Kosova Imer Imeri svjedočio je o ubijstvima svjedoka.
Znajte da je na Kosovu ubijeno više od 30 svjedoka.
U sudu je svjedočilo 125 svjedoka, od ostalih 117 sud je prihvatio pismene izjave. Ismet Tara, bivši komandant oslobodilačke vojske Kosova.
Ne vjerujem više ništa u ovom sudu. Ovo nije dokument koji sam tražio. Promijenili ste ga. To nije ono što sam pročitao.
Hašim Tači, bivši vođa oslobodilačke vojske Kosova, je optužen i za ometanje pravde.
Nisam bio ni jedne političke trke, niti imam političke ambicije, ni za predsjednika ili premijera, ni za poslanika ili bilo koju javnu funkciju. Ponavljam, ja nikome ne predstavljam smetnju ili prijetnju, političku ni bilo koju drugu.
Odbrana optuženih je uglavnom usmjerena na istraživanje činjenica da oslobodilačka vojska Kosova nije imala organizovanu komandnu strukturu. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne zločine, navodno počinjene između januara 1998. i decembra 2000. godine. Optužnica obuhvata 150 žrtava različitih etničkih pripadnosti, a tužilaštvo je završilo fazu izvođenja svjedoka. Na redu su advokati žrtava. Na kraju će odbrana optuženih pozvati svoje svjedoke. Tači i ostali su u pritvoru od novembra 2020. a na početku suđenja izjasnili su se da nisu krivi. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kinesko ministarstvo trgovine poručilo je da neće prihvatiti ucjenjivačku prirodu američkog pristupa i obećalo da će se protiv novih carina boriti do kraja. Reakcija je uslijedila nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem dodatnom povećanju carina za 50% na kinesku robu. Peking je zatražio hitno povlačenje ovih planova i pozvao na rješenje nesuglasica dijalogom. Prilog Anete Durović.
Dodatne američke carine na proizvode iz Kine dostići će 104% ukoliko Peking ostane pri kontramjerama na carinsku ofanzivu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, rečeno je agenciji AFP u Bijeloj kući. Ukoliko se to sprovede, udvostručila bi se cijena robe iz Kine u SAD-u. Trump je zaprijetio uvođenjem dodatnih 50% carine da bi te dažbine zajedno s carinom Kini, koju je već objavio, mogle dostići 104%. Američki predsjednik je zaprijetio da će da udari dodatni namet od 50% na robu iz Kine ukoliko Peking ne povuče svoje uzvratne carine Americi od 34% koje je najavio prošle sedmice. Tih 50% bi se dodalo na 34% carine koje je Trump prošle sedmice najavio, a tih 34% bilo je dodatno na carine od najmanje 20% koje je Bijela kuća uvela Kini od januara. Trump je i ranije prijetio da će oštro odgovoriti na uzvratne mjere drugih država. Prijetio je carinom od 200% na alkoholna pića iz Evropske unije i carinom od 50% na čelik i aluminijum iz Kanade. U oba ta slučaja dvije strane su postigle neku vrstu smirivanja i podizanje carine se nije ostvarilo. Uprkos jasnih signala iz Bijele kuće da je zainteresovana za postizanje dogovora sa Kinom o carini i radu kineske državne mreže TikTok u SAD-u, Peking još nije pokazao mnogo interesovanja da pregovara. A nakon 3 dana oštrog pada izazvanog uvođenjem carina od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa, japanski Nikkei 225 jutros je otvoren s rastom od 6%. Indeks Hang Seng u Hong Kongu porastao je za oko 2% nakon što je juče pao više od 13%, što je bio najveći pad od 1997. godine. Rast bilježi berze u Južnoj Koreji i Australiji, dok su Tajvan i Singapur nastavili sa gubicima. U kontinentalnoj Kini indeks Shanghuan Composite uglavnom je bio nepromijenjen tokom jutrošnjeg trgovanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vrhovni sud otvorio je put američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da nastavi sa korištenjem zakona iz 1798. godine kako bi brzo deportovao navodne članove bandi. Više o odluci suda u prilogu Miloša Rudovića.
Vrhovni sud dozvolio je američkom predsjedniku da nastavi sa deportacijama navodnih članova venecuelanske bande, koristeći zakon iz 1798. godine, koji se, istorijski posmatrano, koristio samo u ratnim vremenima. Odluka suda dolazi uz određena ograničenja. Sud je odobrio zahtjev američke administracije da ukine nalog sudije Jamesa Boasberga, koji je privremeno zaustavio deportacije po skraćenom postupku na osnovu pozivanja na zakon o stranim neprijateljima. Uprkos tome što je stala na stranu administracije, većina sudija je postavila ograničenje u pogledu načina na koji se deportacije mogu odvijati, naglašavajući da je potrebna sudska revizija. Naime, sudije su naložile da se onima koji su određeni za deportaciju mora dati šansa da je ospore. Vrhovni sud ima konzervativnu većinu 6:3. Konzervativna sutkinja Amy Coney Barrett i troje liberalnih sudija nisu se složile sa odlukom. Ocijenili su da su konzervativne sudije donijele sumnjive zaključke i zbog toga što su odluku donijele poslije samo nekoliko dana razmatranja. Američka administracija je tvrdila da je sudija Boasberg zadirao predsjedničko ovlašćenje da donosi odluke o nacionalnoj bezbjednosti. Predsjednik Donald Trump je pozdravio odluku Vrhovnog suda.
Vrhovni sud je podržao vladavinu zakona u našoj naciji, dozvoljavajući predsjedniku, ma ko to bio, da može da obezbijedi naše granice i zaštiti naše porodice i našu zemlju.
Napisao je Trump na društvenim mrežama. Do sada je 238 državljana Venezuele deportovano od strane administracije u skladu sa zakonom o stranim neprijateljima, potez koji su naširoko osudile organizacije za zaštitu ljudskih prava. Zakon, koji je posljednji put korišten u Drugom svjetskom ratu, daje američkom predsjedniku široka ovlaštenja da naredi zatvaranje i deportaciju građana neprijateljskih nacija bez praćenja uobičajenih procedura. Donijet je 1798. godine, kada su SAD vjerovale da će ući u rat sa Francuskom. Trumpova administracija kaže da su svi deportovani članovi bande Tren de Aragua, moćna multinacionalna kriminalna grupa koju je Trump nedavno proglasio stranom terorističkom organizacijom, optužena je za trgovinu ljudima, šverc drogom i ubistva, kako u Venezueli, tako i u velikim američkim gradovima. Oni koji se budu žalili na deportacije, moći će to da urade u Teksasu, a ne u distriktu Kolumbija. Lee Gellert iz Američke unije za građanske slobode, koja zastupa pritvorenike, ocijenio je odluku suda kao ogromnu pobjedu za njegovu stranu.
Ova odluka znači da ćemo morati ponovo da započnemo sudski proces na drugom mjestu, ali je kritična tačka to što je Vrhovni sud rekao da pojedincima treba dati odgovarajući postupak da osporavaju deportaciju.
Rekao je Gellert. Ovo je jedna od posljednjih odluka u kojima je Vrhovni sud stao na stranu Trumpa. Prethodno je dozvolio Trumpovoj administraciji da nastavi sa smanjenjem milijonskih grantova za obuku nastavnika. Također je privremeno obustavio nalog sudije, kojim se administracije zahtjeva da do kraja dana vrati Salvadora državljanina, za koga je vlada priznala da je greškom deportovan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tokom prošle godine više od 1500 ljudi pogubljeno je u 15 zemalja, što je najviši broj od 2015. godine. Većina pogubljenja dogodila se na Bliskom istoku. Smrtna kazna i dalje se koristi kao političko oružje, a zabrinjavajuće je da se primjenjuje i na zločine povezane s drogom, što je u suprotnosti s međunarodnim zakonima. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
Više od 1500 osoba je pogubljeno u 15 zemalja tokom 2024. godine. To je ujedno i najveći broj pogubljenja od 2015. kada je zabilježeno više od 1600 slučajeva, saopćila je organizacija Amnesty International. Dodali su da je broj zemalja koje primjenjuju smrtnu kaznu opao na najniži nivo u historiji. Na Bliskom istoku izvršeno je najviše pogubljenja. Iran, Irak i Saudijska Arabija odgovorni su za 91% svih pogubljenja. Amnesty International navodi da se smrtna kazna i dalje koristi kao političko oružje. U nekim zemljama na Bliskom istoku smrtne kazne su korištene kako bi se ušutkali borci za ljudska prava, disidenti, demonstranti, politički protivnici i etničke manjine. Zabrinjavajuće je da su mnoge od smrtnih kazni izvršene zbog zločina povezanih sa drugom, što je u suprotnosti sa međunarodnim zakonima, jer smrtna kazna treba biti rezervisana za najteže zločine. Ipak, postoje i pozitivni pomaci. Više od 113 zemalja je potpuno ukinulo smrtnu kaznu. Zimbabve je donio zakon kojim ukida smrtne kazne za obične zločine. Unatoč globalnim izazovima, optimizam raste, a Amnesty International poziva na nastavak borbe protiv ove okrutne kazne.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Nestabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini za posljedicu ima i zaziranje turista od posjeta Republici Srpskoj. BH entitetu čije rukovodstvo je u prethodnih nešto više od mjesec dana usvojilo niz neustavnih zakona. Krizu u turizmu je potvrdio i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić, koji je nedavno izjavio na konferenciji za medije da su mu u hotelijeri prijavili otkazivanje rezervacija. Kakva je trenutno situacija? Odgovor je potražio Goran Katić.
Posjeta u pojedinim hotelima u Republici Srpskoj je opala i do 40%, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao jedan od hotelijera sa istoka Bosne i Hercegovine. Još nema preciznih statističkih podataka o broju turista koji su posjetili Republiku Srpsku tokom marta, nakon što je politička kriza u Bosni i Hercegovini eskalirala početkom ovog mjeseca. Sve je kulminiralo između ostalog polupraznim turističkim kapacitetima. U etno selu Stanišići kod Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine imali su drastičan pad posjeta u posljednjih mjesec dana. Direktor ovog rezorta sa dva hotela, Miloš Stanišić, za Radio Slobodna Evropa procjenjuje da imaju 30-40% manje posjeta.
Jeste da je ovaj inače period koji nije sezonski, pa svakako su smanjeni posjete gostiju, ali opet imamo parametre ovih mjeseci u tokom prethodnih 10-15 godina, ova je drastično doživio pad.
On kaže da su im grupe iz regiona te ostatka Evrope otkazivale sa obrazloženjem da njihove zemlje daju preporuku da se ne putuje u Bosnu i Srbiju zbog trenutne situacije. Navodi da su, između ostalih, gosti iz Austrije i Srbije otkazivali aranžmane. Direktorka hotela Courtyard by Marriott u Banja Luci, Nada Kuzmanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da i kod njih, kao i u drugim hotelima u ovom gradu, ima otkaza.
Mi zaista tu imamo značajan broj otkaza i značajan broj manje noćenja nego u istom periodu prethodne godine. 20% imamo manje prihode nego što je to prošle godine i otprilike 20% manji broj dolazaka nego što je to bio prošle godine.
Ona ističe da su očekivali bolje rezultate nego prošle godine jer je bilo više rezervacija. Otkazivali su ljudi iz Srbije, Hrvatske, ali i grupe iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Ističe da je najveći broj ljudi otkazivao zbog straha. U udruženju Horeka, koje okuplja poslodavce u turizmu i ugostiteljstvu u Republici Srpskoj, kažu da je ovo period godine kada je smanjen broj turista, ali da ih ipak ima manje nego što je očekivano. Goran Kurtinović, predsjednik upravnog odbora udruženja Horeka Republika Srpska.
Je li to uzrokovano političkom situacijom, što isto možda malo ima tu ulogu i mi namjeravamo u budućem periodu da aktiviramo se malo, jer ne dešavaju nam se u gradu nikakve bezbjedonosni problemi. Znači, sve to neka priča je više na bazi teorije nego na bazi praksi.
On ističe da nema ekscesa, ni političkih, ni vjerskih, ali da je posjeta uprkos tome opala. Kaže da im je iz nadležnog ministarstva rečeno da će oni posjetiocima dati dodatne sigurnosne garancije, ako za time ima potrebe. Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera Federacije Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da političari nisu svjesni koliko su problema napravili turizmu u zemlji. On ističe da turizam nisu samo hoteli, kafići i restorani, nego da skoro pola stanovništva Bosne i Hercegovine živi od turizma.
Gdje su proizvođači hrane, poljoprivreda, stočarstvo, serviseri i oni svi što rade za snabdijevanje turizma, pa proizvođači sokova, piva i svega ostalo, svi su vezani na turizam. To je jedna ogromna masa koja živi, sebe ostvaruje dohodak, znači, od turizma.
Ipak, predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo, Haris Fazlogić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da oni u prva tri mjeseca imaju više posjeta nego prošle godine.
Već imamo i tu 5% više dolazaka, 10% više noćenja, tako da Sarajevo sezona tek sad najbolji dio počinje.
Istakao je da on ne bi komentarisao unutrašnja politička previranja, jer su loše vijesti neprijatelj turizma. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, zemlju je u januaru posjetilo oko 63.000 turista iz inostranstva, što je 10.000 više nego u istom mjesecu prošle godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Ostaje li svijet mladima? Je li došlo vrijeme da mladi preuzmu? Da li su studenti pokretači društva i šta ih pokreće da mijenjaju svijet? Kako mladi gledaju na probleme u društvu? Studentski aktivizam nije novost. Star je koliko i univerziteti. Mladi u društvu preuzimaju ulogu kritičara, traže, zahtijevaju promjene. Iznova, demonstracije mladih ljudi kroz istoriju dovodili su do ključnih društvenih promjena. A studentski aktivizam svoju ekspanziju doživio je u 20. vijeku tokom borbi za ljudska i građanska prava, protiv apartheida i ratova. Praški studenti su, na primjer, kao otpor bespravlju i nacističkom teroru 1939. na protestima ubijeni, njih nekoliko, a više od 1200 čeških studenata nacisti su poslali u koncentracioni logor. Poznata je i 1968. godina, koju nazivaju posljednja svjetska eksplozija utopijske energije. Studentske organizacije u Americi i Zapadnoj Europi počele su zahtijevati novo, liberalnije, uređeno u socijalnom smislu društvo, te su se otvoreno bunile protiv segregacije i diskriminacije. Ovi protesti su bili preteča borbe za pluralizam mišljenja. I eto, da ne idem predaleku prošlost, sad je 21. vijek, 2025. aktualni moment, u Srbiji studenti svakodnevno protestuju već 2 mjeseca, blokirali su više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola.
Država nije jedan čovjek, država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda.
Studenti u blokadi zahtijevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu nakon pada betonske nadstrešnice koja je usmrtila 15 osoba, dok je 2 teško povrijeđeno. Da idemo korak po korak. Prvo da kažem da slušate podcast Glaso mladih. Moje ime je Aida Đugum i danas pričamo o studentskom aktivizmu. U Sarajevu je sa mnom u studiju Ismar Ajkunić, omladinski aktivista, član upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH, student odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu. Dobro da bi došao.
Hvala, bolje te našao.
A putem telefona razgovaramo sa Nikolinom Klajić, studentkinjom master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer mir, sigurnost, razvoj, ona je i volonterka u CRTI, Centru za istraživanje transparentnosti i odgovornost i aktivistkinja. Pozdrav Nikolina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Iz Crne Gore je Jakša Roganović, student međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pozdrav i tebi, Jakša.
Dobar dan.
Da krenemo od Nikoline, dugogodišnje aktivistice, djevojke koja je učesnica nekoliko protesta koji su se u Srbiji održavali, i to zbog zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, nasilja, i trenutno je učesnica protesta. Šta je tvoj osnovni poriv? Šta te pokreće?
Voljela bih samo da iskoristim priliku pre nego što odgovorim na vaše pitanja, da kažem da nisam delegirana od strane studentskog plenuma na mom fakultetu da ovdje govorim, i svi stavovi koje ovdje iznesem su prosto moja lična viđenja kao građanke i kao studentkinje. Ovo govorim iz razloga jer su se dešavale i dešavaju se i dalje zapravo pokušaj zloupotrebe studenata u svrhu ovog režima kako bi se blokade i protesti obustavili.
Da, razumijem, i ja ti se zahvaljujem što si napomenula.
Pa, moji lični razlozi su onako uglavnom ti razlozi koji teraju na neku pobunu konstantnu, s obzirom na to da
je društvo u kome živimo izgubilo brojne vrednosti, da su počele da se plasiraju neke stvari koje nisu na korist većine, odnosno u korist opšteg i običnog naroda, već je se pojavila ta neka klika koja eto zloupotrebljava svakodnevne slobode, demokratiju, vladavinu prava. I da, mislim da od kako studiram u Beogradu, to je već 2019, dakle cijele osnovne studije i sada master studije, konstantno su tu neki protesti, pokušaj pobune da bismo prosto vratili malo dostojanstva u ovo naše društvo i državu.
Znači tinjajuće nezadovoljstvo je.
Tako je, da.
Dugogodišnje.
Da, skoro više decenijsko. Nismo svi rođeni nakon 2000-te ili 2000-te, dakle nismo proživjeli 90-te, ali su te 90-te nekako ostale tu da postoje i nama su i dalje na vlasti brojni ljudi koji su i tada 90-ih stvarali razdor i delili naše narode.
Kako vidite značaj, moć svog angažmana, pa evo od Ismara da krenemo?
Ja, na primjer, na početku nisam ušao u aktivizam zbog aktivizma, zbog pobune. Ja sam ušao zbog lične koristi. U mene se probudio pravednički gnjev Štrebera iz osnovne škole, ona osoba kao uvijek traži pravdu, koja želi da svi imaju ista prava i slično, i mislim da to svaka osoba ima u sebi, da to samo trebamo da potaknemo na neki način. A evo, možda ćemo i kroz narodna pitanja više otkriti na koji način to da potaknemo.
Da. Jakša, kako vidiš značaj svog i moć svog angažmana?
Ja nisam to radio radi lične koristi ili recimo nezadovoljstva ili pravde, nego sam u čeku to radio iz dvije stavke, sumnje i kako se zove radozdovosti. Ja sam također mislio da treba da se promijeni način djelovanja u našem regionu. Ja mislim da je tada bio važan trenutak kada se shvatio značaj aktivizma. Ja mislim da za Crnu Goru je aktivizam jedna od najvažnijih stavki koje mora da sprovede u sljedećih nekoliko godina.
Koliko su mladi u Crnoj Gori svjesni toga?
Ja mislim da postoji veliki osjećaj nepravde kod svih njih. Oni su svi željni da na neki način promijene državu ili kako se zove da daju svoje ideje kako bi oni doprinijeli društvu. Ali postoje velike barijere, odnosno kak podsvjesne barijere koje ih sprečavaju da iznesu svoje mišljenje. Bilo to kulturna barijera ili barijera na sigurnosti kako će njihovo mišljenje da izgleda ili da li će ih iko poslušati. To je zašto je aktivizam i NVO-ovi su veliki značaj za bilo koju državu. Zato što NVO daje veliki i efektivno centar gdje mogu mladi da izraze svoje mišljenja i gdje ta mišljenja mogu da se amplificiraju, a da ne nestane jednostavno.
Nikolina, da li osjećaš efekte svog angažmana, svog aktivizma?
Pa i da i ne. Nekako to dođe kao neka borba sa vetrenjačama u 90% slučajeva, ali onda pojedinac može da uradi malo, da napravi korak dva, ali dok nema podršku zajednice, dok ne postoji razvijena kolektivna svijest, zapravo sad ona floskula živimo u društvu, mislim da sve što radimo nema poenta ako to radimo sami i niko nikad ništa nije uspio sam da uradi i promeni, tako da jedini efekat može da sjedi na tom kolektivnom nivou i kada se to prenese onda se vidi zapravo. Ja vidim tu da sam doprinela, ali samo jel te kao deo društva. I to je ono što je to sada ovim studentskim blokadama i u posljednje dva mjeseca se vidi u Srbiji da smo konačno vratili to da nismo sami i da možemo zajedno zapravo mnogo toga da uradimo i promijenimo.
Da. Ismare, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi svjesni problema u društvu?
Bosna i Hercegovina je specifična zemlja, naravno. Sad ja ne znam da li ja živim u tom nekom
oblaku, prostor,
da, u tom oblaku gdje su mladi oko mene i itekako svjesni svi problema i želi da utiču na njih, mada mislim da nije tako, i kao što je izgledat sada kroz cijeli ovaj podcast referirati na prehodne već govore, kao što je kolega Jakša već rekao, smatram da svi u sebi imaju taj osjećaj nepravde. ali isto tako mislim da možda ne znaju izraz na pravi način. Ali isto tako moramo pohvaliti pozitivne prakse koje se već dešavaju. Evo, na primjer, trenutno sada u Tuzlanskom kantonu, a studenti i studentice su ustali, žele da se pobune, gdje u grupi, ja mislim, imaju preko 10.000 članova, odnosno studenata, studentkinja, gdje su se pobunili protiv visokih cijena mjesečnih karata. I problem Bosne i Hercegovine je decentralizirana vlast. Mi nismo u stanju kao Srbija, Crna Gora, Makedonija i svi u regionu da znamo tačno kome se uvijek obraćamo na isti način. Naprimjer, moje kolege i kolekcije iz Bihaća ne mogu, odnosno nemaju osjećaj da protestuje za mene studenta u kantonu Sarajevo ili građanina Tuzlanskog kantona. To je jednostavno, smatram da je problem u toj centraliziranoj vlasti i da se mi možemo pobuniti tek kada nešto dođe na federalni ili državni nivo, što je jako teško i kad pričamo o svim našim i kantonima i cijelom državnom uređenju. Ali mislim da su mladi itekako spremni trenutno na promjene, da sve što se dešava u svijetu, a pogotovo ovdje u regionu sa kolegama i kolekcijama iz Republike Srbije, da su itekako motivirani i da napokon osjete značaj tog aktivizma, da ako odu na protest, da to neće biti samo da on tamo stoji sa transparentom, nego da će se zapravo desiti neka promjena, da će neko sa druge strane osjetiti odgovornost od tog protesta i od pobune i dizanja glasa mladih.
Su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao aktivisti? Ovo je pitanje za sve. Pa evo, možeš ti Ismara nastaviti, pa onda Nikolina Jakša.
Kao aktivist, kao što je već kolegica Nikolina rekla, borba sa vjetrenjačama, to nam je itekako jasno. Ali isto tako, evo možda iz neke lične strane, nedostatak platforme za iskazivanje. Ok, imamo tu nevladne organizacije, i to je sve super, međutim, nevladne organizacije kako zavise od finansiranja, naročito donatorskog finansiranja, i neka ta borba za prava postane sekundarna. Sekundarna misija, primarna je da se održi, da ta organizacija preživi. Također neformalne grupe, isto je problem i finansiranje i slično i kapaciteta, i mislim da upravo to, ljudski kapaciteti i financijski, ljudski kapaciteti u smislu vremenski, pogotovo jer su to većinom studenti i studentkinje ili srednjoškolci, srednjoškolke, gdje smo cijeli dan u školi, kad da se pobunim. Mislim, vjerujem da bi se tu prioriteti poredali itekako, vjerujem kako bi se na tome moglo više raditi.
Nikolina, Jakša.
Da, prioriteti. Ali ti prioriteti nekako meni makar deluje su usklađuju na osnovu toga u kakvom se okruženju nalazimo. Ako smo u okruženju koje potiskuje slobodnu misao, onda je definitivno mnogo teže postaviti kao prioritet neku pobunu i borbu za pravičnost i za dostojanstvo. Ali ono što je definitivno sada makar razbijen i nadam se da će se taj talas proširiti, a to je taj strah koga stvarno više nema. A strah je ono što je pratilo makar kad govorim o sebi, cijel moj aktivizam. Odnosno svaki protest na koji sam izašla, svaka inicijativa koju sam potpisala ili pokrenula, uvijek je postojala velika doza straha i prosto strah od toga da će naravno se desiti neki napad, ali da neću biti razumena, što bi rekla naša predsjednica skupštine, nisam dobro razumena, da neće ljudi razumeti zašto se borimo, jer su prosto postali učaureni, žive u tom nekom oblaku, malom svom svijetu i dugo vremena nisu vodili računa o tome da postoje drugi kojima je mnogo gore i da naši prioriteti da nisu uvijek usklađeni, ali postoje stvari koje su veće od nas, za koje se definitivno uvijek treba boriti i koje treba naglašavati, a to su kroz sve ove stvari koje smo spomenuli, odnosno vrijednosti koje smo spomenuli i radoznalost da, kao što je rekao Jakša, da vidimo kako se to zapravo svijet oko nas razvija i šta se to odvija, koji su to procesi koji se dešavaju oko nas. Tako da svijest o tome da nismo sami i da postoje drugi pored nas koji su mogu da budu sa nama.
Jakša?
Htio bih se složiti sa kolegine Cizevom da se ta zvana ušuškanost je za mene najveći problem. Kada govorim recimo u kontekstu organizacije, kako se organizira sam po sebi, To jeste, status quo je najveći neprijatelj svakog oblika promjene. Jer svaki put kad želimo da promijenimo nešto oko nas, bilo odluke ili zakone, status quo će li biti tu da ga spriječi. Sad ne znam kako to tačno da kažem.
Izvini, da se malo pokrenete, treba neki poticaj, a ako je ovdje u Bosni mi kažemo šuti, samo nek ne puca, negdje šuti, nemoj talasati, tako, to su te osnovne izjave.
Da, da, čuti može biti gore.
Jest.
Da.
E pa po tome sam i mislio, kako se zove, jer prirodno je kod svih ljudi kada žele nešto da promijene da će se morati sukobiti, morat će biti u konfliktu sa većinom, bilo da li se slažu ili ne slažu. Zato što ljudi imaju tendenciju da se, kako se zove, da se dođe do naslaganja mišljenja, tako da se zove da se smiri, da postane savršeno. To što rade aktivisti, to što rade nevladine organizacije, protesti, to je to što protresu sve građane, ponekad u nekim slučajevima čak i bukvalno ih protresu.
Zanima me, imate li neke anegdote, nešto što vam se dogodilo kad je riječ o izazovima sa kojima se suočavate kao aktivisti? Nešto što bi mogli onako dočarati ili težinu ili zanimljivost ili šta već? Možete li se sjetiti?
Imam ja jednu kratku anegdotu. Kada sam bio u Makedoniji, ja mislim da je to bilo 2022. u okviru jednoj rajku radionice, gdje smo se sastali sa svi članovi Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, 6 njih, smo se sastali u Struge u Makedoniji radi jedne bezbjednostne radionice gdje su se prikazao značaj rajka kao institucionalnog mehanizma za promovisanje saradnje i povezivanja na području Zapadnog Balkana. I u jednoj noći je došlo do, kako se zove, došlo jednog sukoba, bilo je dosta...
Bukvalno fizičko, oprosti.
Jes, došlo do fizičkog sukoba između, mislim, grupe ljudi različitih etnicitete, ne bih sad navodim baš.
Zbog?
To se desilo kada su pustili jednu vrstu muzike, bilo je tada na engleskom, a u jednom trenutku jednog od članova, mislim, jedan prijatelj moj tad, je pustio muziku svoje nacionalnosti. I odjednom sve radionice koje smo radili taj dan su se odjednom raspale u tom trenutku kad je došlo do sukoba između dvoje članova druge nacionalnosti. Ja mislim da to tada za mene bila jedna mala poruka da organizacija, kako se zove, status quo i promjene jesu važne, ali što je najvažnije jeste psihološki i sociološki uticaj svih vrsta promjena koje želimo uvoditi. To jeste, kako će narod reagovati na to što mi radimo, pozitivno ili negativno, i da li će ti uticaji koje mi prikazujemo ostati u njima ili da li će se raspasti nakon nekog vremena.
Evo, ja bih se baš nadovezala ako mogu, zato što me sad kolega podsjetio. Doživjela sam sličnu situaciju, opet je bilo pitanje muzika, dakle stvar koja je deo kulture, koja treba da ujedinjuje. U septembru, da, prošle godine sam učestvovala na Akademiji jezika i kulture koju organizuje Dijalog Akademija OEPS-a. Sad, ukratko, Dijalog Akademija jeste projekat OEPS misije na Kosovu i OEPS-a u Srbiji, gdje se spajaju mlade žene, studentkinje, aktivistkinje, s ciljem da se promoviše dijalog i problemi za kojima se naša društva suočavaju. Ta akademija je trajala nekih 7 dana i jedne večere smo imali karaoke večer, gdje su svako pevao, jel te Albanci su nama zadali da otpevamo neke pesme na albanskom i njima neke naše pesme na srpskom. I u jednom momentu se malo albanska grupa više zanela i počeli su da pevaju neku pesmu o Ademu i Jašariju, koja sad može da bude veoma, jel te, senzitivna, odnosno to jeste senzitivno za drugu grupaciju. Ono što smo mi uradili u tom trenutku je upravo suprotno od ovoga što se desilo, na primjer, u Makedoniji. Mi smo zaustavili sve i seli smo da pričamo o tome zašto takva pesma u tom trenutku nije bila prosto podobna, jer znamo da u svakom od naših društva postoje baš takve pesme, ali nekad možda nismo svesni kako one mogu da utiču na drugu etničku grupu.
Da.
Tako da smo mi razgovorom zapravo došli do toga da probudimo malu svijest o tome zašto neke pesme, iako su one samo pesme, treba da ostane upravo samo u tome, da su to pesme i da treba da služe kao most, a ne kao zid. Tako da, eto, to je sad me baš podsjetilo na tu situaciju. Bilo je veoma emotivno u tom trenutku jer je to tabu tema. Odnosi Srba i Albanaca na Kosovu su jako komplikovani.
Da.
I baš zbog toga što smo imali takvu neprijatnu situaciju, bilo je još neprijatnije razgovarati o svemu tome, ali na kraju osjećaj je bio potpuno pozitivan. Dakle, iz jedne jako negativne, iz minusa smo otišli u veliki plus, što je, onako tada sam isto rekla, kao mali korak za čovečanstvo, ali veoma veliki za dve grupe naroda.
Znači, pokazali ste zrelost. Iako ste mladi, pokazali ste zrelost.
Je.
Hvala vam na ovim pričama. Ismare?
Evo ja nekako možda ne bih anegdot što se tiče mladih nego naših vlasti. Da se vratim malo u svoju srednju školu. Tada je bila u toku jedna inicijativa koju smo htjeli da proširimo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno ostao nam je jedan dio. I ono, čisto napisali dopis, mi kao srednjoškolke izlazimo i želimo s vama sastanak, ništa pretjerano. I ne dobijamo odgovor jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta. Međutim, promijenimo ime u potpisu dole. Odmah sljedeći put dolazi poziv za sastanak. I odmah su svi spremni na rad. Mislim, bilo je
zaista... A ime je bilo vezano za neku političku organizaciju? Ili?
Pa nije. Etničku skupinu možda.
Aha, moguće.
Mislim, evo, malo mi je žao što smo sve naše anegdote prenijeli na etničke skupine, međutim, zaista je bilo takvih anegdota, borbe sa vetrenjača, masa, sa svakakvim ljudima.
Takvim društvima živimo.
Tako je, mislim, to je sasvim realno.
Koje imaju prednosti mladi aktivisti u odnosu na ono što se bore? Znači, nešto što im daje snagu, što ih čini u prednosti u odnosu na ono što se bore i što žele da promijene?
Evo, teško pitanje.
Pa dobro, je li pravda, je li to ono što znači istina, ljubivost, je li ono što cilj, ne znam, mislim, možda nešto od toga. Evo, može Nikolina.
Pa upravo to što smo mladi, što je život pred nama i što razumemo da je sve na kraju dana pitanje izbora. Najlakša stvar je spakovati kofere i otići u beli svet, ali je bitno zapravo shvatiti u kakvom društvu želimo da živimo i ono što je danas posebno važno jeste to što su ove nove generacije neopterećene teretom 90-ih, u smislu da, to sad govorim iz ličnog iskustva, da jako sam rođena nakon rata, moja generacija, ljudi rođeni godinu dve nakon mene, svi smo mi osjetili tu traumu rata nekako posredno. Ljudi koji su rođeni nakon 2005 ili kada je već malo napravljena neka distanca, nemaju to. U smislu, jesu rasli i slušali razne narative. Tako da mislim da ono što je najveća prednost nas mladih jeste to da smo nekako odlučili da više ne budemo opterećeni tim ratnim narativima i mržnjom koja je dugo, dugo sejana među nama.
Vas dvojica, Ismare, Jakša, koji će prvi?
Evo, ako bi ja mogao. Prvo iz moje lične strane i strane svih mojih prijatelja, osjećaj satisfakcije. Mi smo jedna, kako to da kažem, danas ne uvrijedim, jako jedna egoistična generacija. Volimo da smo u pravu i volimo da budemo najglasniji, da se naš glas čuje.
Jakša?
Ja mislim bez sumnje da su povezivanje i lično mišljenje jedno od najvažnije moći koje mladi mogu da imaju danas, odnosno naše generacije. Kao što je kolega nisam spomenuo, poslije 2005. sljedeće generacije imale više neutralnija mišljenja i bile su slobodnije, više slobodna od narativa koje su postavile različite individue ili grupe koje su htjeli da prošire svoje utjece.
Sad me zanima, s obzirom da u prošlosti smo imali situacije da nisu svi studentski protesti, pokreti izazvali one baš željene promjene za koje su tražili, zbog koji su se borili i zbog čega su nastali. Da li vi mislite na osnovu svega onoga
i što ste proživjeli, ono što ste naučili i što ste čuli, da li su studenti pokretači društva? Je li to istina da je, mislim, znamo da svijet ostaje na mladima, ali mogu li oni nekako aktivizmom, mogu li, moraju, to je jedan od načina, čini mi se jedini, da pomjeraju stvari onako kako misle da treba?
Evo, možda...
Je li vam teško ovo pitanje previše?
Pa jeste, ali nekako iz mog ličnog razmišljanja, studenti nisu prvi pokretači promjena. Mislim, evo, upravo ste spomenuli procese koji su desili u Pragu 17. 11. i 1968. sa Amerikom i Zapadnom Europom. Nekako imam osjećaj da su studentice bili zadnja nada ili, ne znam kako bi se izrazio, posljednji
otpor.
Da, posljednji front koji se bori protiv svega i koji će na kraju zaista napraviti jednu veliku promjenu. Tako da ne možda rekao da su nužno prvi pokretači, ali na kraju da studenti i studentice koji su brojni, koji imaju jako veliku moć i glas, zaista na kraju napravi promjene.
Nikolina ili Jakša, ko želi?
Pa, ovako, malo treba razmišljati pre nego odgovoriti na ovo, jer da, slažem se da studenti ne bi trebalo da budu glavni pokretači promjena, jer studenti zapravo samo žele da studiraju i već je studiranje kao takvo dovoljno teško i to je izbor koji svako pravi, jer visoko obrazovanje nije obavezno. I samim tim neko odlučuje da žrtvuje svoje godine, vreme, živce da bi završio neki fakultet, dobio diplomu, stekao neko znanje. Tako da nisu glavni pokretač promjena, ali u onom trenutku kada se studenti pobune, onda vidimo da je stvarno došlo do minus do 12, zato što, i evo sada je ovo to pokazalo, i dalje želimo da verujemo da ta fakultetska diploma zapravo nešto vredi, da neće ostati da skuplja prašinu na zidu ili polici, već će biti iskorišćen onako kako je zamišljeno, a to je u ličnu korist, ali i u korist cijelog društva i sistema države.
Da.
Ne, studenti su katalizatori promjena, ako mogu reći, a ne pokretači. Oni mogu najčešće biti zadnji, jer to najčešće je znak i da je stvarno dosta, ali najčešće njihove frustracije, njihove želje su te koje motivišu i te koje pokreću kako se nešto što je već krenulo, razliku nešto što se spontano desi ili što se stvori.
Je li vrijeme da mladi preuzmu ulogu glavnu?
Evo opet.
može.
Prije svega izvim što ovoliko pričam, što se ovoliko opustio, super mi je u studiju. Pa
ajde, drago mi je.
Na početku si rekla, na mladima svijet ostaje, sutra je za mlade. Evo ovo bi jedan baš moj prijatelj volio što ovo spomnijem, ali ta floskula je po mene već zastarila. Šta je sa danas? Zašto mladi nisu danas? Zašto nemamo veći procenat mladih u našim parlamentima, izuzev Crne Gore koja ima najviši procenat mladih u svom parlamentu? I te kako je vrijeme? Vrijeme je da mladi budu ohrabljeni, da se angažuju na svim poljima, pored političkog, u svim oblastima i u svim sferama, i da mladi ne budu podcijenjeni, nego, ok, možda ne smatraš da je ta neka mlada osoba najkompetentnija za to što ti tražiš, ali sjedni s njom, sjednite s mladima, saslušajte ih.
Nikolina?
Pa, ja bih rekla da mladost ima više veze sa duhom nego sa godinama.
Tako je, svjedočim.
I da, mladi definitivno donose novu perspektivu. Svaka društvena grupacija donosi drugačiju perspektivu za sto i u dijalog. I to je ono što nam treba. Dakle, razgovor, kako oni vide svijet, kako mi vidimo i sadašnjost. I šta treba da bude bolje u budućnosti, odnosno na ono što sada proživljavamo.
Jakša?
Biću direktan. Ja mislim da stvarno jeste vrijeme za promjene i da mladi preuzmu tu ideje i da oni budu konačno pokretači promjene. I da budem još direktniji, kroz čitavu istoriju vidjeli smo greške, vidjeli smo uspjeh i vidjeli smo trudove oni koji nijesu mladi, kako njima djelo, gdje su uspjeli i gdje nijesu. Ja mislim da i ako su oni mogli u tome da griješe i ako su oni mogli da uspiju, ja mislim da je konačno vrijeme za nas mlade da i mi pokušamo bilo da pogriješimo ili ne. I ako bih mogao da dam neku malu poruku slušalcima, da svaki vaš trud ima značaj, bez obzira koliko mali. Sve što vi uradite, bilo pozitivno i negativno, odrazit će se dalje. Tako da, a čak i ako mislite da niste radili nešto posebno, to će se odraziti dalje, možda sad ili možda godinu dana kasnije. I da je to će uvijek biti važno, bilo za vas ili za ostale.
I nakon ovako pametnih riječi ovih mladih ljudi, ja nemam šta dodati. O studentskom aktivizmu u podcastu Glasom mladih govorili su Nikolina Klajić, Jakša Roganović i Ismar Ajkunić. Da vas podsjetim, ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.